habarize fundi serikali.
Idadi ya wapiganaji kutoka kundi ya muasi Laurent Nkunda wenye kurudishwa nchini mwao imeongezeka tangu Januari mwaka wa 2007. Ripoti ya sekta ya kupokonya wapiganaji wa makundi ya kigeni silaha na kuwarudisha nchini mwao DDRR ya Monique Goma imeona pia kwamba Laurent Nkunda anaendelea kuzidisha waasi wake mtaani Masisi, ni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Yapata wafungwa wawili ndio wanafariki kila juma katika gereza kuu ya Tikapa jimboni Kasai ya Magharibi. Hali hiyo inahuzunisha mashirika ya kutetea haki za binadamu na wakuu wa kiserikali wa mji wa Tikapa. Na wizara ya afya imearifu kwamba tangu wakati huu kwa kununua madawa yenye kuleta usingizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafaa kuonesha kibarua cha muuguzi, yani daktari. Hatua hiyo ina shabaha ya kukinga wakongomani mbele ya hatari ya utumiaji mbaya wa madawa ya aina hiyo. Leo ni siku ya 4 tarehe 24 Mei mwaka wa 2007. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Habari zenyewe. Sekta ya kupokonya wapiganaji wa makundi ya kigeni silaha na kuwarudisha nchini mwao DDRR ya Monique Goma imeona kama idadi ya wenye kurudishwa nchini mwao kutoka kundi ya muasi Laurent Nkunda imeongezeka. Ni katika matukio yake ya operesheni ya tangu Januari mwaka wa 2007 ndiyo imeoneshwa hivyo waziwazi. Ripoti ya sekta hiyo inajulisha pia kwamba Laurent Nkunda anaendelea kuzidisha watu wa kundi lake mtaani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Sylvie Vanden Wildenberg, msemaji wa Monique jimboni Kivu ya Kaskazini, anafasiria njiani mwa simu na Rene Kapita.
Kwa jumla washindani ya Laurent Nkunda walitufasiria kama walikamatiwa Rwanda tangu mwanzo wa mwaka 2007 juu ya kazi ya kiraia hapa Kongo. Waliwapeleka usiku kwa uficho upande ya mpaka, kisha wakipelekwa katika uwanja wa Laurent Nkunda pale Masisi. Hapo wakawakaza juu ya kazi ya jeshini. Kwa hiyo Laurent Nkunda akaendelea kuchukua wenye walioondoka jeshini pia na raia wengine wa Kongomani na Wanyarwanda. Munajua kama jeshi ya Rwanda ilipunguza idadi ya wasikari wake, na waza kama ni hivyo Laurent Nkunda alichukua washindani wake wenye waliondoshwa jeshini pale Rwanda.
Huyo ni Sylvie Vanden Wildenberg, msemaji wa Monique jimboni Kivu ya Kaskazini, njiani mwa simu na Rene Kapita. Kwa upande mwingine, jana nchini Uganda wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa mtaa wa Beni na wenzao wa wilaya ya Budibugyo na Kasese walikutana. Wakilishi wa pande hizo mbili walichungua kuhusu hali ya usalama wa pamoja na kuanzisha hali ya usalama wa pamoja katika mpaka na kuanzishwa kwa mpango wa DDRR kwa manufaa wa wapiganaji wa Uganda wa ADF NALU wanaopatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo mengi nawe Etienne Muhindo kutoka mji wa Butembo.
Idadi ya waasi wa ADF NALU wanaopatikana nchini Kongo haijulikane barabara. Katibu wa shirika la raia mjini Eringeti, kilometa 56 kaskazini mwa mji wa Beni, bwana Kahindo Japol anasema japo hivi waasi wa ADF NALU wanaendelea kutesa raia katika sekta ya Chuchubo Umwalika. Huko waasi wa ADF NALU wanapora mazao ya shamba ya wananchi, pia wanaingiza kwa kingufu vijana wa Kongomani katika jeshi lao. Katibu wa shirika la raia mjini Eringeti alieleza pia ya kwamba kumepita siku 10 toka pale waasi wa ADF NALU walishambulia kijiji cha Kainama kunako mpaka wa district ya Ituri pamoja na mtaa wa Beni vijijini. Waasi walipata pigo kubwa toka kwa FRDC iliyowaua waasi 10. Kwa ngambo yake, chifu wa ofisi ya Uganda Amnesty Commission bwana Wilson Twinamugisha analomba wapiganaji wote wa kundi la ADF NALU kujiunga na MONUC kupitia programu ya DDRRR ili warudi nyumbani kwao. Butembo, Etienne Muindo, Radio Okapi.
Kwa kifupi, korti ya kisheria ya kimataifa iliamuru jana kutopokea mashtaka ya Jamhuri ya Guinea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Guinea inashutumu Kongo Kinshasa kuharibu heshima ya kidiplomasia ya mfanyabiashara wake moja bwana Amadou Sadio Diallo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, mfanyabiashara huo alifungwa kwa muda wa miezi miwili na nusu mnamo mwaka wa 1996, akafukuzwa baadaye na kunyang'anywa vifaa vyake wakati alitamani kulipisha deni yake mbele ya shirika moja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Diallo alikuwa mshiriki katika viwanda Africom Zaire na Africonteneurs Zaire. Na kesi ya kwanza kuhusu mauaji ya Kilwa jimboni Katanga ilisukumwa kwa kesho siku ya tano. Presidenti wa korti ya kijeshi ya Katanga anayepatikana pa Kilwa anafasiria kwamba wafungwa waliosafirishwa kupitia barabara hadi Kilwa wanatoka sana, mmoja kati yao aligonjwa. Kumbukeni kwamba mashtaka hayo yanakabilisha serikali na Kanali Ilunga Demar, kamanda wa zamani wa brigedi ya 162 ya FRDC anayehukumiwa maovu ya kivita, ubakaji, uporaji na kadhalika. Na watumishi wa saba wa viwanda mbalimbali vya kiserikali, kati yao washirika la upelelezi na washirika la forodha Ofida, walisikilizwa na polisi jana usiku katika barabara ya Kasumbalesa. Ofisi ya liwali wa jimbo ya Katanga inawashutumu kushimika mpaka na kuchukua ushuru usiojulikana kwa kila gari kutokea nchi ya kigeni. Ofisi ya liwali inasema kwamba walifungwa wakati waliendesha operesheni hiyo. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Madeleine Waila alitukusanya taarifa ifuatayo.
Wapo kwa jumla watu saba, ambaye miongoni mwao wafanyakazi wawili ni wa Ofida na wane ni wafanyakazi wa ofisi mbalimbali ya serikali. Lakini mtu mmoja anayekuwepo miongoni mwa kikundi hicho ni mshiriki asiyejulikana kiwazi. Kufuatana masemi ya wanamemba wa kamisheni ya ofisi ya gavana jimboni iliyopiganisha magendo ama anti-fraud kwa kimombo, imejulisha kama muda wa juma tatu kikundi cha watu hao kimekuwa kikitumia pale kilomita tatu na siti ya Kasumbalesa. Ofisi mbalimbali ya gavana jimboni zimejulisha kama wengi miongoni mwa wale wanayochugua miziko wamekataa kulipa kodi yao kihalali kwa ofisi inayohusika na jambo hiyo, kwa sababu wamesema kama wamelipa kwa kikundi hicho kilichokuwa nabeba pesa kwa kimagendo, ambapo hata kikaratasi kimoja wamewapatia. Kinyume ni kwamba mfuko wa fedha wa serikali imeshuka hesabu yake. Tujue kama askari polisi iliyotia mkono kikundi hicho kimekuta ndani ya chumba chao cha akiba jumla ya kutosha ya pesa biashara vya watu ambaye walikuwa hawa jakomboa biashara vyao, pia vikartasi visio alali. Viongozi vya office inayokuwa na wanamemba wao ndani ya kikundi hicho wanangojewa mchana wa siku ya nehi kufasiria kiwazi mambo haya. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na hapo Kabalo, wakuu wa kiserikali wanashutumu wanajeshi wa maji kuchukua uchuru bila kuruhusiwa. Kinyume ya hali hiyo, wakaaji wa maeneo ya kando ya maji hawana tena uwezo wa kufikisha vifaa vya kilimo na vya uvuvi. Kiongozi wa mtaa msaidizi anayehusika na fedha alishutumu hali hiyo mbele ya watu wengi wakati wa mkutano wa kiongozi wa wilaya ya Tanganyika hapo Kalemia, pamoja na wakuu wa shirika zenye kuingiza fedha katika mfuko wa serikali na muungano wa wafanyabiashara. Maelezo mengi nawe Expedi Mwamba Mubi kutoka mji wa Kalemia.
Kwenye mkutano siku ya pili katika chumba cha Hotel du Lac, kamisha wa wilaya ya Tanganyika amewajulisha kwa viongozi wa ofisi za serikali pia wanamemba wa shirika ya wafanyabiashara kuanzisha tena malipo za kodi za serikali. Mipango mipya ya utoza ushuru iliyokamatwa na viongozi wa wilaya usitisha kwamba aina ya kodi 10 za teritoria zimeondolewa kwenye daftari. Kwa upande wao, shirika ya wafanyabiashara wilayani imeonyesha kutofurahishwa na mipango hiyo. Kukingali bado kodi zisizokuwa halali, imesema kamati ya FEC Tanganyika. Zidi ya hayo, wamesema kwamba wanapoteza pesa kiasi wakati wanapokwenda kwenye benki kwa kupeleka pesa wanazowadai kwa kodi. Kikartasi kimoja kinachoshuhudia malipo huuzwa dola 8 ya Kimarekani. Ameonyesha huzuni wake bwana Daniel Kulumbwa, yeye ni katibu wa FEC Tanganyika. Kwa upande wao, viongozi wa wilaya wamekiri kwamba wanasikia malalamiko ya FEC kuhusu kodi wanazozitaja kama zisizokuwa halali. Kodi hizo zimeruhusiwa na liwali wa zamani, amefasiria kamisha wa wilaya ya Tanganyika bwana Jean Rigobert Chimanga. Nikiripoti toka Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio.
Anayapata wafungwa wawili ndio wanafariki kila juma katika gereza kuu ya Chikapa jimboni Kasai ya Magharibi. Hali hiyo inahuzunisha mashirika ya kutetea haki za binadamu na wakuu wa kiserikali. Kwa mjibu wa mnyampara wa mji wa Chikapa, inafaa kupunguza wafungwa katika gereza hiyo. Mwandishi wetu Marisha Ntaluma anaripotia kutoka mji wa Kananga.
Mungereza ya Chikapa kuko wafunga 172. Wale wafungwa wapate usaidizi ya kuenea. Mpaka kiungo moja yenye kujitegemea yenyewe yenye kupana chakula siku moja mujuma. Gereza iko muhali mubaya. Wafungwa wapate matunzo na wengi kati yao wana magonjwa. Njo maana gereza imehesabu wafunga wengi wamekufa. Kufatana masemi ya kiongozi ya gereza, kila juma watu wawili wamekufa. Lakini mujume nayo pita, watatu walifariki. Viungo vyenye kutetea haki ya mwanadamu wamelomba kiongozi ya Chikapa akazanishe kazi yake. Meya ya Chikapa kungambo yake amelomba waamuzi waweze kukata kwa haraka mashida ya wafungwa au kuwapatia uhuru kwa muda au kuwatuma magereza zingine, sababu ana pesa kwa kulinda vizuri wale wafungwa. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Pa Mahagi, kwenye umbali wa kilomita 200 kaskazini ya Bunia, gereza ilijengwa upya kutokana na msaada wa PNUD, mpango wa Umoja wa Mataifa kwa maendeleo kupitia COMREC. Maandamano ya kiserikali ya kutoa funguo kwa wakuu wa ngazi za chini yaliandaliwa jana siku ya tatu. Gereza hiyo ilitengenezwa miaka 15 kisha ujenzi wake. Malizo mengi na Wesada la Shabani kutoka mji wa Bunia.
Jela hiyo mpya inakuwa na uwezo wa kupokea wafungwa 215. Imejengwa na vyumba 7, vyumba 6 kwa wanaume na chumba moja kwa wanawake. Kila chumba inakuwa na mahali ya kukokea msalani na kitanda. Pia kunakuwa chumba ya kuweza kulinda vyakula. Kazi hiyo iliweza kutimizwa na shirika ya Bajek, shirika ya nyumbani yenye kuhusika na mjengo. Kiasi ya dola 1037 ndio iliweza kutumiwa kwa kujenga nyumba hiyo. Mwanasheria ya Paituri anajulisha kama jela hiyo ya Mahagi itasaidia sana kwa kuweza kulinda wafungwa, sababu gereza la Bunya imejaa sana siku hizi. Pa jela ya Mahagi siku leo ya kufungua kunakuwa wafungwa zaidi ya 100, lakini kumeandikwa na shida. Tangu siku 4 kwa jela hiyo akufiki maji. Shirika la Sidri lenye kutuma maji hapo ilikata kutuma maji sababu waongozi wa serikali awalipe maji. Kitendo hiki kinaweza kuwa na vinyume kali kwa afya ya wafungwa. Toka Bunya, Sadara Shabani, Radio Kapi.
Na ofisiali wale wa jimbo la Ekwateri ilitoa mashtaka kunako chumba cha sheria cha Mbandaka kwa kupinga liwali wa zamani Yves Mubando Yogo. Mashtaka hayo yalitolewa na waamuzi washauri wa ofisi ya liwali mbele ya mwanasheria mkuu. Ofisi ya liwali inashutumu Yves Mubando Yogo utumiaji mbaya wa vifaa vingi vya jimbo la Ekwateur. Beatrice Nabini Mboyo.
Kufatana na mastaka za watu, pikipiki, saki ya simo, kinga, nindiye mabitu bienye liwali wa jimbo wa zamani Yves Mubando alipora wakati alikuwa mucheo yake mwaka 2004 mpaka mwezi wa kwanza ya mwaka tunao. Waendesha mastaka wa guvernora wanastaka Yves Mubando kwa kusema amestahili samba mbele ya mamzi. Juu ya metre Mambunju, liwali wa zamani anastahili rudisha mabitu zote. Wakati aliulizwa mjia ya simu, Yves Mubando alikana mastaka zote zile. Alisema kama pikipiki ziligawanya kwa wenyewe. Ameongeza tena kwa kusema iko tayari kwa kusamba. Kwa upande wake mamzi kuu wa Ekwatori Carlos Ikobia amesema kama liwali ule amestakiwa sawa na liwali wa jimbo. Kama kosa yake ikakubaliwa atasamba. Tujueni ya kwamba liwali ule alistakiwa tena kweni mamzi mchumba kuu kya makama kweni collectif des avocats. Wamemustaka kwa kupora saki 1500 ya sima zenye rais makamu wa zamani Jean-Pierre Bemba alitolea jimbo kwa kutengeneza manjia za Mbandaka, lakini bwana huyu alikana. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Tangu wakati huu inafaa kibarua kya daktari kwa kununua madawa yenye kuleta usingizi sawa madawa ya aina ya Valium. Hatua hiyo ya waziri wa afya ina shabaha ya kukinga wakongomani mbele ya hatari ya utumiaji mbaya wa madawa. Na madawa ya usingizi yanaharibu kichwa wakati yanatumikishwa sawa ya ulevi na vijana wa moja. Tusikilize mafasirio ya waziri makamu wa afya Ferdinand Toa njiani mwa simu na Jocelyn Musa Uponde.
Nchini mwetu tuna tabia ya kukunywa dawa wakati tunagonjwa tumbo au kikozi bila ruhusa ya mganga. Na hatari kwa ile utumiaji mbaya ya dawa ndio itakataza dawa itunzi. Ndio maana tunachukua hatua ya kuuzisha dawa mpaka kama mganga anapana ruhusa. Duka ya dawa yenye itaheshimu hatua hiyo itafungwa, kwa sababu tunaona kama mchezo inaendelea. Tunapaswa kuheshimisha kanuni katika sekta ya madawa mwiki yetu. Masiku zenye kukuya tutawajulisha sheria yenye itasaidia kwa juu mpango wetu ifanyike, lakini kazi yote iko mji ya Wisha na mtu yote anapaswa heshimu sheria ya taifa.
Na wakaji wa mtaa wa Bagira mjini Bukavu wanashutumu tabia ya kuiba masinga ya kusafirisha umeme tangu mwezi wa Aprili iliyopita. Zaidi ya metri 1,300 ziliibwa nafasi saba katika maeneo mbalimbali ya mtaa wa Bagira kwa muda wa mwezi mmoja. Kiongozi wa SNEL anasikitika na hali hiyo hata katika makata zingine za jiji la Bukavu. Didas na Mujimbo.
Kwa mujibu ya watu wenye tuliozungumza nao, hapapitikani tena siku mbili bila singa za umeme kuibwa katika kata mbalimbali za Bagira. Zaidi ya njia saba za singa zinahusika. Mfano la mwisho ni siku ya pili kunako kampi la polisi ambako meta 1,000 za kable zimebebwa na watu wasiojulikana. Wakaaji wametoa ripoti pia malalamiko pamoja na shirika SNEL kuelekea waongozi jimboni na mtaani. Jean Musombwa Watuta, mwongozi wa shirika la moto la umeme jimboni, anatoa malalamiko kuhusu wizi hii ikiwa moja kati ya sababu za usalama mdogo. Anaita wakuu viongozi wachunguze vema.
Ça fait un peu les sabotages.
Inataka fanana jambo la mazarau, pia kuna ile shughuli ya kuuza vyuma vya kuzeeka ambalo ni jambo muhimu la kuelewa. Haya yote tuko tunaona katika mitaa. Tuliweza kutoa barua ya kushitaki mtu asiyejulikana ili mahakama iweze kufuatilia kiserikali hilo jambo. Kwani si jambo la kawaida kuona katika usiku mmoja singa za urefu wa mita 1,000 ziibwe bila kumuona hata mtu mmoja akishughulika, bila idhaa moja ione hayo.
Démonter les câbles.
Tujulishe kuwa watu wawili walionaswa wakiiba singa wamefungwa siku ya pili, ametueleza mwongozi wa mtaa la Bagira Etienne Basirwa. Didas na Mujimbo, Bukavu, Radio Kapi.